365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës. Në emisionin e sotëm do t'ju flasim për Olivier Messiaen, kompozitori që ja kushtoi gjithë muzikën sotit. Çsallë çuditshme koncerti. Nevojtoria natyrisht nuk mund të jetë vend poetik për të luetur një pjesë të re muzikore. E sigurisht që Olivier Messiaen, kompozitori që e shkroi këtë pjesë, nuk do ta kishte zgjedhur në asnjë mënyrë një sallë të tillë nëse kjo do të varej prej tij. E megjithatë, nuk ankohet. Madje në sa dëgjon muzikën që përhapet në banjën me erë të qelbur, buzqesh teje të kënaqur. Prej disa muajsh është mbyllur në një nga kampet e përqëndrimit, së bashku me shumë ushtarë të tjerë francez të kapur nga Gjermanët në vitin 1940. E ja se ndërmjet shokve zbulon tre muzikantë, njëri bie violinës, tjetri violoncelit e i treti klarinetës. Një t'i zbuluar, Messiaen nisme një herë të shkruaj një trio, do me thënë pjesë muzikore për tre instrumente.
Provat gjatë cilave instrumenti zëvendësohet me zë, u krijojnë tre burrave mundësinë për shpëtuar ca qaste nga mërzitja e tmerrshme, sepse në kamp natyrisht jeta nuk është as pak e këndshme. Duke mbyllur sytë, sidomos vrimat e hundëve, Olivier Messiaen e harron për një qast vendin miran ku gjendet. Shkon me mend në kishën e tij Trinis Shenjtë në Paris, kujton organot e tij që u besuan që kur ishte 20 vjeç. Messiaen është organist i shkëlqyer.
Kur e detyruan të shkonte në luftë, sapo i kishte mbushur të 30-tat, e megjithatë ishte i famshëm. Njerëzit vinin që nga larg për të shijuar lojën e tij në organo. Ishte i njohur sidomos për aftësinë e improvisimit. Shpeshherë pjesët që luante gjatë meshës nuk ishin të shkruara në asnjë partiturë. I udhëhequr nga frymëzimi e nga lutja, krijonte melodi që i mrekullonin besimtarët, të cilët e admironin në gjithnjë më shumë organistin gjenial. Dikur, por tani, kisha e Trinis me gjithë besimtarë janë te për largë. Për fat, internimi i tij duhet të përfundojë së shpejti. E vërtet, në vitin 1942, kompozitori lirohet e niset për në Paris. Është i lirë të rikthehet tek muzika e tij, tek gjithë jeta e tij e më pashme.
Messiaen është ende i ri e fama e tij vijon të përhapet. I kushtohet studimeve teknike të muzikës për të zbuluar të gjitha mundësitë e për të krijuar modele të reja muzikore. Për shembull, mahnitet nga kënga e zogjve, duke studiuar shkencërisht, arrin ta rikrijojë në muzikë me një saktësi që i lë pa mend dëgjuesit.
Messiaen e vë çdo krijim me çdo shpikje të tij në shërbim të fesë, deri në fund, në vitin 1992, kur veshët e tij mbyllen përgjithmonë për tingujt e kësaj bote. E gjithë trashëgimia muzikore e kompozitorit të madh që nga pjesët për organo, tek meshët e veprat për instrumentet e tjera, më e famshme ajo për pianoforte i kushtohet Krishtit Fëmijë, flet për Zotin e ka në zemër vetë Zotin.